Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Salam budaya, insan edukasi. Bertemu lagi kita di program Hikmah di Balik Kisah. Insan edukasi, pernahkah Anda mendengar peribahasa Jepang yang berbunyi jatuh 7 kali dan bangun 8 kali? Iya. Makna peribahasa itu adalah pantang menyerah dan kerja keras. Cobalah Anda hitung. Jika Anda jatuh 7 kali dan bangun 8 kali, itu artinya Anda masih hidup. Namun, jika jatuh 7 kali dan bangun 7 kali, itu artinya Anda jatuh dan tidak bangun lagi selamanya. Mengapa bisa begitu? Ya, karena hitungan pertama dimulai dari kondisi bangun, bukan dari kondisi jatuh. Maka jangan heran jika orang Jepang memiliki semangat pantang menyerah dan kerja keras yang luar biasa. Mereka menyadari hanya kerja keraslah yang dapat mengubah nasib seseorang, bahkan nasib sebuah bangsa. Nah, insan edukasi, kali ini Anda akan kami ajak mengapresiasi cerita pendek karya Anas S. Malu berjudul Kambing yang Jatuh dari Langit. Sebuah cerpen yang berkisah tentang kerja keras dan ikhlas. Seperti apa kisahnya? Yuk, kita ikuti ceritanya. Gema takbir tahun lalu masih tersisa dalam benakku. Iya. Mengapa waktu cepat sekali berputar? Aku takut jika maut lebih dulu melaksanakan tugasnya, mencabut nyawa mak sebelum ia bisa berkorban. Hampir seminggu menjelang hari raya kurban, mak terbaring di ranjang. Tubuhnya kurus kering. Sesekali batuk membuat bergetar seluruh tubuhnya. Tangannya menahan dadanya sendiri. Tampak amat sakit. Dari mulutnya mengeluarkan darah. Aku bergegas mendekat. Membawa botol kapsul yang masih beberapa biji dan air minum. Aku memijat pundaknya.
Minum dulu obatnya, Mak.
Aku menyongsong Mak. Kemudian memberikan segelas air putih dan kapsul berwarna merah dan putih. Ia menelan obat itu. Mak merasa lega sejenak. Ia melempar senyum kepadaku. Mak menatap kebalik ke lambu jendela. dilihatnya pohon beringin di samping rumah. Tatapannya kosong. Aku bisa melihatnya. Wajahnya sayu. Sesekali batuk kecil. Ia bangkit dari ranjang. Bersusah payah untuk berdiri dengan segenap tenaganya. Berjalan gontai menuju jendela. Emak kembali tersenyum. Senyumnya selalu meneduhkan, menggambarkan sebuah rasa syukur yang tak terhitung. Di sela-sela senyumnya, ia mengucapkan hamdalah beberapa kali.
Kenapa emak senyum?
Tidak apa-apa. Emak hanya bersyukur masih diperkenankan untuk hidup sampai pada hari menjelang hari raya kurban. Emak juga bersyukur punya anak laki-laki sepertimu. Sebab di luar sana, jarang anak masih sibuk merawat orang tuanya. Terima kasih, nak.
Hampir satu windu, emak diurapi dengan penyakit TBC. Penyakitnya tak kunjung hilang dari tubuhnya. Idul Adha tahun lalu, emak sudah tidak bisa datang ke masjid. Tahun ini, jika melihat kondisi emak yang semakin memprihatinkan, kemungkinan besar ia kembali tidak bisa berjamaah sholat Id, mengumandangkan takbir di masjid. Hanya bisa melihat dari jendela usang para tetangga berangkat ke masjid, dan hanya bisa melihat dari kejauhan beberapa warga menuntun kambing untuk diserahkan ke panitia kurban. Kambing saling mengembik. Emak tidak bisa menyaksikan kemeriahan hari raya kurban. Emak tidak bisa menyaksikan binatang itu disembelih. Setiap hari raya kurban, panitia membagikan daging kurban pada warga. Mak selalu mendapat bagian. Ia menyuruh adik perempuanku untuk memasaknya. Biasanya, adikku memasak daging itu menjadi dua bagian. Dimasak kuah dan dijadikan abon. Mak selalu menyuruh adikku untuk membagikan dengan tetangga terdekat, meski sudah ada jatah masing-masing. Di luar hari raya kurban, emak tetap membagikan makanan ke tetangga. Ketika ada acara selamatan atau syukuran.
Kenapa emak selalu membagi-bagikan makanan kepada tetangga?
Berbagi kepada orang lain itu tak akan membuat kita kekurangan. Yang ada hanyalah berkah. Tidak mungkin kebahagiaan itu tercipta jika kita tidak membagikan kepada orang lain. Mak masih ingat betul apa yang dikatakan Kiai Gofur beberapa tahun silam ketika ada pengajian kitanan anak tetangga. Kiai Gofur mengatakan, kalau sedekah yang kita berikan kepada orang lain, jika diniatkan untuk sesuatu hajat, insya Allah akan dikabulkan. Selain itu, jika kita mengharap untuk kepentingan akhirat, kita juga akan mendapatkannya.
Mak sudah lama menginginkan untuk bisa berkurban di hari raya kurban dan berangkat haji. Impian itu masih tetap kukuh dalam benaknya. Tetapi keinginan itu belum terpenuhi. Setelah bapak meninggal, mak menjadi tulang punggung. Dan setelah mak sering jatuh sakit, akulah yang menjadi tulang punggung dari dua adikku dan emak.
Sedangkan aku hanya kuli bangunan dan penulis cerita pendek. Beberapa kali aku menyisihkan uang untuk biaya kawin, tetapi selalu ada kebutuhan mendadak. Seminggu yang lalu untuk menebus obat emak. Selain itu, adikku bungsu waktunya masuk sekolah. Dengan sangat terpaksa, aku memecah celenganku. Insan edukasi, Anda tentu tahu, bersedekah mempunyai nilai yang luar biasa. Selain sebagai wujud ibadah, dengan bersedekah, kita telah menolong orang lain. Sedekah juga mengeratkan silaturahmi, memberi rasa bahagia dan baik bagi kesehatan jiwa atau batin kita. Insan edukasi, begitu pula yang dilakukan tokoh emak dalam cerpen yang kita dengarkan tadi. Meskipun dalam keadaan sakit dan miskin, emak selalu bersedekah dengan ikhlas. Emak yakin dengan banyak bersedekah, Tuhan akan mengabulkan doa dan permintaan hambanya. Insan edukasi, sikap emak yang senang bersedekah dan ikhlas sangat baik untuk kita tiru. Apalagi jika kita diberi rezeki yang cukup atau bahkan berlebih. Kita tetap dianjurkan bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Lalu, apa sebenarnya keinginan emak? Apakah keinginan emak akan dikabulkan Tuhan? Yuk, kita dengarkan lanjutan cerpen karya Anas S. Malu yang berjudul Kambing yang Jatuh dari Langit. Tahun ini, kesehatan emak semakin menyusut. Wajahnya semakin tampak sayu, tubuhnya semakin renta. Dalam seminggu, sudah 3 kali periksa ke puskesmas. Tetap saja tak ada perubahan. Ia sering melamun, seperti ada yang dipikirkan. Tatapannya dalam, menuju jendela yang terbuka. Tempias sinar mentari menembus dinding kayu yang berlubang. Aku berjanji akan membelikan kambing kurban untuk emak. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Hasil kerja serabutan kusisihkan. Dari mulai hasil dari menjadi kuli, tukang pijat, sampai menulis cerita pendek. Akan tetapi, belum cukup untuk membeli kambing kurban. Sedangkan hari raya kurban tinggal beberapa hari lagi. Aku bekerja siang malam untuk menutupi kekurangan membeli kambing. Biasanya, siang aku bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan jika malam, aku membuka jasa pijat. Kalaupun tidak ada yang membutuhkan jasa pijat, biasanya aku menulis cerita pendek. Ku tengok dari balik pintu, emak masih terbaring, mengenakan mukena dengan mata terpejam, menggenggam tasbih berwarna hitam. Aku merasa kasihan kepada emak. Di usianya yang menginjak hampir 66 tahun, melihat aku masih membujang. Padahal, teman-teman sebayaku hampir semua sudah berkeluarga dan punya pekerjaan tetap. Sebagai anak sulung, seharusnya aku menjadi kebanggaan bagi emak dan kedua adikku. Emak punya dua keinginan yang sampai saat ini belum terwujud, yaitu berangkat ke tanah suci dan berkurban di hari raya Idul Adha. Setidaknya untuk keinginan yang kedua, aku berusaha mewujudkannya. Aku memberanikan diri pergi ke pasar kambing dengan uang terbatas. Dari tempat demi tempat aku datangi, mengelilingi pasar kambing. Tetapi aku hanya dijadikan bahan tertawaan, menjadi bahan ejekan para maklar kambing. Memang, untuk mencari kambing yang sudah layak dijadikan sebagai hewan kurban sangat sulit dengan hanya uang 600 ribu. Aku selalu berharap ada penjual kambing yang berbaik hati memberikan kambingnya dengan uang 600 ribu. Akan tetapi, sepertinya sangat sulit menemukan orang seperti itu. Hampir di semua yang aku datangi, seperti itu adanya. Penjual kambing selalu menertawakanku.
Uang 600 ribu membeli kambing, memangnya kambing mbahmu?
Aku diambang putus asa. Aku hanya bisa menundukkan kepala, duduk di depan tenda yang berisi berpuluh-puluh ekor kambing. Aku bangkit, melangkah pulang. Aku berjalan, terbayang wajah emak.
Apa yang harus aku lakukan dengan uang 600 ribu? Jika aku menabung kembali uang ini, apakah aku bisa menahan agar tidak dibuat kebutuhan yang lain? Apakah emak masih hidup jika harus menunggu hari raya kurban tahun berikutnya?
Membelikan kambing kurban untuk emak adalah permintaan yang masuk akal daripada permintaan memberangkatkan haji emak. Sepanjang jalan, aku melewati tenda-tenda kambing. Suara-suara riuh embikan kambing membuat wajah emak semakin jelas. Aku tidak tahu jawaban yang harus aku katakan jika seandainya ia bertanya ketika aku pulang. Dengan terpaksa, aku pulang dengan wajah kusut, lelah, lelah badan, lelah pikir. Aku sudah hampir sampai rumah. Kulihat emak menuntun kambing di halaman rumah. Kambing itu gemuk dan besar. Terlihat sangat prima. Mak terlihat tidak seperti orang yang sakit. Bahkan ia memberi makan kambing itu. Wajah emak sumringah. Aku bergegas menuju ke arah emak.
Kambingnya gemuk sekali.
Kambing siapa itu, Mak?
Bukankah tadi kau yang bilang kalau kau yang membeli kambing di pasar? Lalu kau ingin emak menuntun kambing ini keluar setelah mak sholat zuhur. Kau membelinya dengan harga 1,4 juta. Bukankah seperti itu, nak?
Tidak, Mak. Tadi aku gagal mendapatkan kambing kurban. Semua maklar kambing menertawakan aku karena uangnya tidak cukup. Aku sempat bingung jika emak menanyakan kambing yang akan digunakan untuk kurban. Sedangkan aku hanya punya uang 600 ribu rupiah.
Lelaki itu persis denganmu. Mak tidak berbohong. Mak masih sadar ketika kau masuk ke dalam rumah sambil menuntun kambing ini. Mak tidak mengigau. Ternyata Allah telah menunjukkan kebesarannya dengan mengirimkan kambing ini untuk emak.
Insan edukasi, kerja keras tokoh aku untuk mewujudkan keinginan emak secara ajaib dikabulkan Tuhan. Iya, Tuhan yang Maha Kuasa tentu punya sangat banyak cara untuk mengabulkan permintaan hambanya. Hamba yang bekerja keras dengan ikhlas dan selalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Sikap tokoh aku itu juga bisa kita lakukan, sebab Tuhan hanya akan mengubah nasib kita jika kita berusaha. Jadi, jika Anda ingin sukses, berusaha atau bekerjalah dengan keras dan ikhlas. Takbir berkumandang. Aku dan emak berangkat ke masjid. Tanganku menuntun kambing yang akan diserahkan ke panitia kurban. Sesekali kambing itu mengembik. Para warga sudah masuk ke dalam masjid. Sebagian ada yang diserambi. Pelaksanaan salat Id berjalan dengan khusyuk. Setelah salat Id, beberapa warga duduk bersila di serambi. Panitia kurban berkumpul di teras masjid dan berbagi tugas. Sebagian panitia kurban sibuk menjegal sapi, sedangkan panitia yang lain sibuk menyembelih kambing. Kulihat emak dari serambi melihat kambing terakhir yang disembelih. Itu kambing emak. Wajah emak berseri-seri. Insan edukasi, kerja keras kita bukan hanya dinilai oleh orang lain. Juri yang utama justru Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang. Tuhan pula yang akan memberikan hadiahnya. Itulah yang terjadi pada tokoh aku dan emak dalam cerpen yang telah kita simak tersebut. Maka, janganlah kita ragu-ragu untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Yang penting, mari kita bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita itu. Jangan lupa, sertailah kerja keras kita dengan keikhlasan. Lalu serahkanlah semuanya kepada Tuhan yang Maha Menentukan, karena Tuhan punya berjuta-juta cara untuk menghargai kerja keras kita, bahkan dengan cara yang tidak masuk akal manusia sekalipun.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!